Continuamos en Cope Vigo e o facemos en compañía do alcalde de Tui, de Enrique Cabaleiro, para coñecer a actualidade deste municipio do sur da provincia de Pontevedra. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe día grande, dende logo, en Tui, luns de San Telmo, unhas festas que este ano deron un paso adiante tras dous anos de parón a causa da pandemia.
Sí, a verdade, se pechamos estas festas como co día grande da festa e, bueno, pois pues, é un día, a verdade, que sempre todos os tudenses e as tudenses están deseando que chegue e a verdade que, bueno, pois nos acompaña a climatoloxía, nos acompaña, eu creo que o ambiente, e ese pois vai a ser un día de moitísima celebración, con actos litúrxicos, con actos festivos, con actos deportivos, e por lo tanto, desde ese punto de vista, pois vai a ser un día moi completo e que vai a pechar unha semana de festas que a verdade que foron todo un auténtico éxito.
Unhas festas que atraxeron a estes días, esta última semana, moita xente de toda Galicia e gran parte de Portugal.
Sí, efectivamente, non podemos olvidar que estas festas, pois, pola ubicación que ten Tui e pola conexión que ten dentro do propio territorio, son as festas que abranguen moito máis alá de Tui, son as festas de toda a comarca, son as festas, ademais, onde ven moitísimo público do norte de Portugal, e, polo tanto, eso tamén lle dá ese carácter especial. Non podemos olvidar que estamos falando de unhas festas que son de interés turístico galego, e obviamente pois ese recoñecemento ben motivado pois por todas estas circunstancias, e por lo tanto digamos que son as festas referentes pois no ámbito da comarca e tamén importantes para a zona transfronteriza.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por compartir estes minutos aquí en Cope Vigo.
Nada, gracias a vos, como sempre foi un placer, moitas grazas.